Radioporadna.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se společně zastavíme na některých místech Trstenické stezky společně s architektem a spisovatelem Vladimírem Rozehnalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Protože samozřejmě ty zimy už nejsou co bývaly a tak místo lyžování nám často zbývá přes zimu turistika pěší, tak proč ne po Trstenické stezce. Vy jste napsal knihu Tajemství Trstenické stezky. Co je největší tajemství Trstenické stezky?
Tak těch tajemství je celá řada a já bych chtěl v úvodu říci, že jsme se nepokoušeli, ani to není možné, protože na to nemáme kvalifikaci dělat nějaké odborné historické pojednání, které normální veřejnost by tomu těžko rozuměla, ale chtěli jsme udělat takového průvodce a něco pro radost, pro dnešní uspěchanou dobu, aby lidé mohli poznat kraj, ve kterém žijí a zároveň při tom odpočívání, aby něco udělali pro svoje tělo, protože si myslíme, že důležité je, že ta stezka se dá absolvovat na kole, dá se absolvovat pěšky a tím vlastně jednak lépe tu krajinu můžeme poznat a za druhé je to skutečně potřebné pro naše tělo, když celý den třeba sedíme někde v kanceláři.
A nemusíme to zvládnout najednou, to bychom si dali, můžeme to hezky po částech. Ta stezka má název po řece Trstenice, ale upřímně řečeno já žádnou takovou řeku neznám.
Tak vlastně takové vodítko, musíme si představit, že ta stezka má původ v pravěku, kdy tady ta krajina byla hustě porostlá lesy a jediný takový orientační prvek byly vodní toky, které vlastně jsou tady zastoupeny Labem a řekou Trstenicí, jak se dříve jmenovala řeka Loučná, která teče skutečně ze vsi Trstenice, která je nad Litomyšlí a pramení někde poblíž Svitav. A podle těchto řek vlastně my jsme hypoteticky vytvořili takovou pochodovou osu turistickou, která umožní uvidět jednotlivé zajímavosti a ta celá trasa je rozdělena na 8 etap, takže se to dá pohodlně zvládnout a ještě je tam výhoda, že tu trasu nebo ty řeky sleduje ve značném rozsahu také železnice. Pan inženýr Perner, když stavěl železnici z Pardubic do Prahy, tak se držel řeky Labe a pak ještě chtěl pokračovat směrem na Litomyšl, jenže tamnější radní to zamítli, protože přáli svým formanům a tak ta trasa potom šla směrem na Ústí nad Orlicí, ale je tam dneska taková lokální železnička, která jde také podél Loučné, takže kdo má rád cestování za pomocí železnice, tak může také využít tuto možnost.
Ale my to putování paradoxně nezačneme v Pardubickém kraji, protože ta Trstenická stezka je mnohem delší a většinou se začíná asi někde u toho Kolína, ne?
Ano, my jsme vyšli z toho, že vlastně Pardubický kraj není nějaká uzavřená jednotka, že vlastně leží uprostřed mezi Čechami a Moravou, takže leží mezi krajem Středočeským a krajem Olomouckým. Ta trasa vede vlastně z Prahy do Olomouce a tak jsme si zvolili jako výchozí bod Kolín, protože to je takové velice zajímavé město, královské město, které vlastně nechybělo mnoho a mohlo se stát hlavním městem. Leží totiž v těžišti Čech a leží na vlastně takové křižovatce, kde se křižují cesty z jihu na sever a z východu na západ. A já se omlouvám Kolínu, že a dalším městům ještě jako Chrudim a Políčka například, že jsme se jim plně nebo nemohli vůbec věnovat tak, jak by si zasloužili. My jsme se spíš snažili zaměřit na tu trasu, takže v Kolíně vysedneme a nejkratší cestou se vydáme směrem k Labi do Starého Kolína, kde uvidíme takové věci jako Labský brod. Můžeme si tu řeku ošahat z blízkosti, podívat se na jez Labský, který je ve Veletově, a potom budeme procházet po břehu Labe mezi desítkami rybářů a budeme sledovat život, jaký normálně nemůžete ze silnice nebo ze železnice vidět.
S architektem a spisovatelem Vladimírem Rozehnalem vás lákáme třeba i na zimní výlety. Po Trstenické stezce už jsme vyrazili z Kolína a teď hurá směrem na Železné hory, které se stávají fenoménem díky geoparku. A je to tam opravdu nádherné a hlavně je tam impozantní vstup na území Pardubického kraje.
A vlastně ta etapa je rozvržena z Týnce nad Labem do Přelouče, což je jedno z nejstarších měst Pardubického kraje. A je vlastně charakteristická tím, že tam přecházíme přes Železné hory, které vlastně přehradili dříve v pravěku odtok Labe z té kotliny pardubické, takže Labe se tam muselo prodrat, jmenuje se to Labská vrata, to znamená, jsou tam dva kopce vysoké asi 35 metrů nad hladinou toho vodního toku a můžeme si představit, že třeba ve Čtvrtohorách, když tam vlastně to Labe se prodíralo, tak tam byl vlastně vodopád vysoký 35 metrů, to je skoro tak jako Niagarské vodopády, to jsem se díval, ty jsou 50 metrů vysoké, takže tamtudy vlastně Labe si prorazilo cestu, protože dříve teklo severním směrem tam, jak vlastně ústí do Labe řeka Cidlina a potom teklo vlastně po druhé straně Kunětické hory, tam, kde dneska jde zhruba Opatovický kanál. Takže ani to Labe dřív nebylo na tom místě, kde je dneska a postupně se to jako vyvíjelo takhle. Takže uvidíme ta Labská vrata, to je zajímavá věc. Uvidíme tam také sídliště, kde bydleli staří Keltové, a protože to byla důležitá křižovatka, byl tam brod přes to Labe, tak tam měli i přístav, protože to Labe bylo vlastně fungovalo jako taková další vodní cesta. No a další taková zajímavost je, že tam nad Chvaletice je Chvaletická vyhlídka, která je vysoká zhruba asi jako Kunětická hora. A to je vždycky důležité pro tu stezku, že z té vyhlídky se můžete rozhlídnout do kraje a zjistit, jestli se třeba neblíží nějaké nebezpečí, nebo můžete se zorientovat pomocí nějakých těch orientačních bodů. A potom už klesneme dolů a tam vlastně si můžeme prohlédnout takovou krajinu, kde Labe vytvářelo různé slepé ramena a tůně, takže to tam je jako někde v nějaké pravěké krajině a můžeme čekat, že se každou chvíli objeví nějaký ještěr. Taky je tam taková zajímavost, že ta trasa železnice tam šla dříve jinudy, šla po břehu Labe, takže inženýr Perner vlastně vedl tu kolej tak, že to šlo v souběhu s Labem. A protože bylo potřeba tu trať zkrátit, aby zbytečně se neobjíždělo, tak po druhé světové válce se tam prostřílel takový kaňon a je tam vidět ta původní trať inženýra Pernera, která vlastně už 70 let se nepoužívá, a to zase by tam mohli natáčet nějaký hororový film. mohli byste si tam vlastně představit, kdyby nastala nějaká, nedej bože, katastrofa, jak by vypadaly naše stavby po 3/4 století.
Takže i hrozostrašné věci můžeme vidět na Trstenické stezce, i horor. Ono vlastně z Přelouče se ty obchodníci vydávali do Valů a tam se vlastně rozhodovali, jestli to vezmou na Heřmanův městec, Chrudim nebo přes Pardubice. Kudy to tak brali nejčastěji?
Tak nejčastěji si myslím, že to brali na tu Chrudim, protože to byla přeci jenom taková výrazné místo, které bylo vyvýšené nad ohybem Chrudimky, dalo se dobře opevnit, a poblíž té Chrudimy na lokalitě, která je asi 3 kilometry daleko a jmenuje se to Pumberka a Habrov, tak byla dvě nejstarší hradiště vůbec v Čechách. A jejich vznik je takový, že ta kultura jmenovala se Lendělská podle lokality Lenděl v Maďarsku. Vlastně jsem přicházela z Maďarska přes Moravu a přišlo to pak z Moravy po té trase tehdejší Trstenické stezky do Čech, takže ta nejstarší hradiště máme tady vlastně v těsném sousedství Chrudimy.
Trstenická stezka je velmi dlouhá, takže stejně jako vy nestihnete za jeden den projít pěšky. Možná, že byste to dali na kole, ale to byste se dost strhali, tak to nestihneme všechno projít ani v naší radioporadně s Vladimírem Rozehnalem. Pojďme tedy zmínit taková místa, která si myslíte, že bychom neměli opomenout.
Tak určitě bychom neměli opomenout etapu Zámrsk-Litomyšl. To je vlastně už etapa, která jde podél Loučné, a jsou tam takové lokality jako Staré hradiště ve Vraclavi, Královské město, Vysoké Mýto, Cerekvice, tam jsou jedny z největších podzemních pramenů na lokalitě Pekla, kde skutečně, když se tam ocitnete, tak vlastně se před vámi objeví tůň, která může být téměř bezedná, protože voda se tam dostává po puklinách v opuce z velké hloubky. Potom vlastně následuje Tržek a u Tržku je Nedošínský háj. Tady bych se chtěl zmínit, že tady ve východních Čechách máme několik hájů. Třeba mluvili jsme o Habrově, to je jeden háj u Chrudimy, kde bylo to nejstarší hradiště. Další háj je u Dvakačovic, Dvakačovický háj, tam dokonce se nalezly velmi staré mohyly. My jsme se je snažili s bratrancem najít, ale bohužel jsme je nenašli, tak jsou asi dobře utajené. Ale potom je takový jako nejkrásnější nebo nejznámější je Nedošínský háj. Mm-hmm. A to byla vlastně obora, která sloužila litomyšlským biskupům, kteří vlastně ve volné chvíli se věnovali lovu a měli tam v té oboře shromážděná zvířata, a ta obora se vyznačuje tím, že je tam množství pramenů, jako to jsem vlastně měl říci už na začátku, protože všude na té cestě byla potřeba voda, a takže ty prameny doprovázely vlastně každý úsek té cesty. Mm. A
Vlastně ty karavany potřebovaly doplňovat zásoby vody.
Jsou tam taky krásné rybníky, takže rybáři si tam přijdou na své, ale i se tam dá třeba na tom košíři surfovat, takže i jachtaři vlastně si tam přijdou na své. No a to už jsme v Litomyšli, takže ta stojí za samostatnou prohlídku, ale my se vydáme podél Loučné dále a následuje tam několik vesnic, z nich bych chtěl jmenovat Trstenici, která vlastně dala tomu všemu jméno. A v jedné té vesnici, konkrétně v Čisté, můžeme obdivovat jednu z nejstarších chalup zachovalých. Je ta chalupa v soukromém vlastnictví, takže pouze zvenku to můžeme obdivovat. Je to chalupa, která je ze 17. možná i ještě starší století a dříve ty chalupy neměly komín, takže ona má takzvanou dýmnou jizbu, jako tam vlastně u stropu byly určité otvory, kudy ten kouř mohl procházet, ale dovedete si představit, jak to asi v té jizbě muselo vypadat, když
tam muselo být začouzeno,
když tam
všechno
bylo začouzeno, ano. A nebylo tam pořádně ani vidět. Ale skutečně ten komín, to dřív lidé neznali, takže to museli řešit tímhletím způsobem.
A určitě to také fungovalo. A tím se vlastně pomalu a jistě dostáváme na to Svitavsko, takže i tam jsou taková místa třeba ne tolik známá, která jsou ale krásná a stojí za to, abychom je viděli.
No a tam na tom Svitavsku je taková věc, že město Svitavy vlastně nemůžeme pominout, když přecházíme vlastně z Čech na Moravu, tak musíme přejít evropské rozvodí, kde vlastně vody na jednu stranu tečou do Labe, na druhou stranu do Dunaje a vlastně lidé už od pradávna byli pohodlní, takže hledali místo, kde to rozvodí je nejnižší a to je vlastně u vesnice Gajer, která je mezi Litomyšlí a Svitavami a která vlastně, když to přeložíme z němčiny, tak znamená sup. To je takové místo, kde je vidět krásně do daleka a to už jsme si řekli, že pro ty cestující na té stezce, to bylo důležité, protože se mohli zorientovat. Takže tam odtud z toho Gajeru je vidět nejen Litomyšl, ale až do Vysokého Mýta a na druhou stranu zase směrem do Svitav, které už jsou poměrně blízko a tam už asi pár kilometrů pramení řeka Svitava. Tady bych chtěl říct, že i když víme, že ty Svitavy později byly vlastně z velké části německé, tak původně to jméno Svitavy znamená, že to založení bylo slovanské původní. Jako. A když jsme se narazili na to německé pojmenování Gajer, tak zase se tomu nesmíme divit, jako dneska je v modě angličtina, která je převážně jako používána jako nejčastější dorozumívací prostředek. No tak tenkrát to byla němčina, nejvíc lidí hovořilo německy, no tak tomu dávali názvy německé.
A to všechno se dozvíte v průvodci po Trstenické stezce, kterého napsala právě Vladimír Rozehnal a ty nejdůležitější informace, které zazněly v našem vysílání, si můžete přečíst už brzy na našich rozhlasových webových stránkách pardubice.rozhlas.cz. My děkujeme za tip na výlet a poutavé povídání a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.